I këthe hemi zhvillimeve politike të kësa jave. Parlamentarët u kthyen në kryeqytetin e vendit për të filluar me seancën e parë. I japim një vështrim javës politike. Tatimin mbi vlerën e shtuar dhe azil kërkuesit ishin temat që zgjuan diskutimet të zjarta. Pra, politikanët federal janë kthyer në kamera. Pushimi të gjatë veror i ka ardhur fundi dhe seancat parlamentare janë duke u zhvilluar në kamera. Kryeministri Malcolm Turnbull ka vendosur reformën e taksave në majtë të agjendës politike. Në shqyrtim është plani për të rritur tatimin mbi vlerën e shtuar nga 10% sa është tani në 15%. Për këtë ende nuk është marrë ndonjë vendim. Kryeministri këtë edhe e rikonfirmon, ai thot.
We should have a constructive debate and one that is thoughtful and detailed.
Ne duhet të kemi një debat konstruktiv, mirë të menduar, të detajuar dhe një që nuk është plot me fushat për të trembur votuesit, thot kryeministri Turnbull. Tatimi mbi vlerën e shtuar është një taks konsumi. Këtë taks e paguajmë të gjithë dhe ndjejmë të gjithë në gjepin tonë. Partia Laboriste është prejur fuqishëm kundër çdo rritje të planifikuar të GST-s pra tatimit mbi vlerën e shtuar. Udhëheci i opozitës Bill Shorten shprehet mbi qendrimin laborist.
Let us be really really straight with the Australian people. Labour will oppose an increase in the GST.
Le të jemi të sinqert me popullin australian. Laboristët do të kundërshtojnë një rritje në GST. Nuk ka arsye të mjaftueshme që australianët të paguajnë 15% GST pra tatim mbi vlerën e shtuar, thot Bill Shorten. Arketari federal Scott Morrison favorizon një rritje dhe po përpiqet të bindë votuesit se është një ide e mirë. Por disa nga kolegët e tij nuk pajtohen. Senatori liberal Cory Bernardi thot se ai është një prej tyre.
To paraphrase Malcolm Turnbull's words, there's never been a better time to be a backbencher because we can.
Të parafrazoj Malcolm Turnbull, si asnjëherë më parë nuk është më mirë për të qenë një deputet. Kjo është një kohë kur mund të japësh kontribut në debatin politik, thot deputeti liberal Bernardi, ndërkohë që debati është në vazhdim sipër për të rritur ose jo GST-n. Në anën tjetër, premieri i New South Walesit, nga radhët e Partisë Liberale, Michael Bird, është duke shtyr idenë për një rritje të GST-s. Por të bindësh australianët se rritja e taksës është një ide e mirë, nuk është një gjë e lehtë. Sondazhet e fundit të publikuara sugjerojnë se 54% e votuesve janë kundër çdo rritje në GST. Kalojmë në një çështje tjetër e cila dominoi këtë javë në seancën parlamentare, ajo për azil kërkuesit. Gjykata e lartë shqyrtoi dhe vendosi të hedhë poshtë kërkesat e një grupi për krahas i azil kërkuesve për moskthimin e tyre mbrapsht në ishullin Nauru. Me shumicë 6-1, gjykatësit vendosën kundër këtij rasti i cili sfidon ligjshmërinë e sistemit juridik në Australi e po ashtu edhe në Papua Gwine të Re. Në mënyrë efektive, qeveria federale doli fituese, duke dhënë asaj fuqinë për të kthyer më shumë se 200 azil kërkues dhe fëmijët e tyre në ishullin ku abuzimi dhe ngacmimi seksual i fëmijëve janë raportuar. Disa kisha australiane i u kanë ofruar azil kërkuesve strehim dhe janë duke i bërë thirrje qeverisë për të lejuar ata që të qëndrojnë. Kryeministri Turnbull i u është përgjigjur vendimit të gjykatës së lartë në parlament në këtë mënyrë.
Now we'll consider the judgment and its implications carefully. But what I can say is this. Our system of deterrence.
Ne do japim një konsiderim të kujdesshëm vendimit të gjykatës dhe implikimeve të mundshme rreth vendimit të saj. Por ajo që un mund të them është kjo. Sistemi ynë i parandalimit të shfrytëzimit të azil kërkuesve nga trafikantët mbetet në fuqi. Së fundi ai është ndryshuar për të bërë ball edhe kërcënimeve të reja me të cilat vazhdimisht ne ballafaqohemi, thotë kryeministri Malcolm Turnbull. Fokusi politik i zotit Turnbull është të dërgojë mesazh se Australia nuk do të zbutë politikën e saj për mbrojtjen e kufirit. Në anën tjetër, senatoria Gelbert, Sarah Hanson-Young, i është lutur kryeministrit që të tregojë dëmshuri.
The detention of children is child abuse. These children are sent to Nauru.
Paraburgimi i fëmijëve është abuzim i tyre. Fëmijët janë dërguar në Nauru. Malcolm Turnbull është duke nënshkruar abuzimin e fëmijëve. Kjo është ajo me çfarë ne ballafaqohemi tani. Unë shpresoj se ai, kryeministri, kupton kët, thot Hanson Young, senatore nga rrallët e partisë Gjelbërt. Të themi edhe këtë se zgjedhjet e ashme federale priten të mbahen më vonë këtë vit. Gusht, shtator apo dhe tetore janë muajt e favorizuar, por mbajtja e tyre edhe më herët nuk përjashtohet. Kryeministri ka thënë se zgjedhjet e parakoshme dhe shpërbërja parlamentit gjithnjë mbetet një mundësi.